Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο θέματα θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένα αφορά στις επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση κάναβης σε ανηλίκους, ένα εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε πάρα πολλές χώρες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον ψυχίατρο, τον κύριο Λευτέρη Μέλο, είναι ειδικός στις απεξαρτήσεις και επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτου Νοσοκομείου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα δούμε όλες τις πολύ σημαντικές τελευταίες εξελίξεις για την Ουκρανία με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, είναι γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
My eyes grew and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
Shining in my eyes, my silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs.
Η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και ένα ταμπού έσπασε η ισπανική κεντροαριστερή κυβέρνηση, η οποία ενέκρινε νόμο που προβλέπει άδεια εμήνου ρήσεως για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι η γνωστή περίοδος που έχουν οι γυναίκες. Οι Ισπανοί βουλευτές ενέκριναν αυτό το νόμο με 185 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 3 αποχές, καθιστώντας την Ισπανία την πρώτη χώρα στην Ευρώπη και μια από τις λίγες στον κόσμο που ενσωματώνεται αυτό το μέτρο στην νομοθεσία, όπως η Ιαπωνία, η Ινδονησία ή η Ζάμπια. Όπως έγραψε η Υπουργός Ισότητας Ιρένε Μοντέρο, μέλος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ποντέμος και συμμάχου των σοσιαλιστών στην κυβέρνηση, είναι μια ιστορική μέρα, καθώς με αυτό το νόμο η διακοπή της εργασίας για μια γυναίκα για λόγους εμινορυσίας, που συνδέονται για παράδειγμα με παθολογίες όπως η ενδομητρίωση, θα αναγνωριστεί ως μια ειδική κατάσταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία. Επιφυλάξεις είχαν οι σοσιαλιστές, ενώ το συνδικάτο UGT είπε ότι ένα από τα δύο μεγαλύτερα στη χώρα που είναι εξέφρασε ανησυχία ότι ο νόμος θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδι στην πρόσληψη γυναικών εκ μέρους εργοδοτών που θέλουν να αποφύγουν αυτές τις δικαιολογημένες απουσίες. Και 16 λεπτά, είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα του σημερινής Γεώπολης και αφορά βεβαίως στη χρήση κάναβη από ανηλίκους, η οποία εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον ψυχίατρο, τον κύριο Λευτέρη Μέλο. Εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινήτιου Νοσοκομείου και είναι ειδικός στις απεξαρτήσεις. Κύριε Μέλο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αυτό το οποίο διάβαζα τώρα σε πολλά έντυπα και στη Mont και στο Guardian και σε έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική είναι ότι η περιεκτικότητα της κάναβης σε THC, δηλαδή την τετραϊδροκανάβινόλη που είναι η ψυχότροπος ουσία που περιέχει, έχει ανέβει κατακόρυφα την τελευταία 20ετία από το 4 με 7% που ήταν το 2000 σε 15 έως 27%. Και θέλω να ρωτήσω καταρχάς για τους εφήβους. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η χρήση, δηλαδή για τους μη ενήλικες? Ας πάρουμε μια ηλικία από τα παιδιά που είναι από 13, 14 μέχρι 18.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η χρήση στην διάρκεια της εφηβείας, γιατί είναι μια περίοδος που γίνονται μεγάλες δραματικές αλλαγές στον εγκέφαλο του εφήβου. Mm. Αναπτύσσεται ο εγκέφαλος με έναν τρόπο που ουσιαστικά διαμορφώνει δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων. Mm-hmm. Και η χρήση της κάναβης έρχεται και αλλοιώνει αυτή τη φυσιολογική εξέλιξη του εγκεφάλου. Οπότε βάζει τον έφηβο σε μεγάλο κίνδυνο, από τη μια να αναζητά πάρα πολύ τη χρήση για να εισπράξει ικανοποίηση, ανταμοιβή, ευχαρίστηση, και από την άλλη να δυσκολεύεται να αναπτυχθεί εκείνο το κομμάτι του εγκεφάλου που του βάζει ένα φρένο σε παρορμήσεις και στην ευχαρίστηση, ας το πούμε έτσι.
Και τι μπορεί να προκαλέσει στους εφήβους η χρήση κάναβης, μικρότερη ή μεγαλύτερη τέλος πάντων, με δεδομένο του ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος? Για παράδειγμα, θα αναφέρω ότι στην κάναβη, η οποία απολύεται στην Ολλανδία, που είναι ελεύθερο, και στον Καναδά, οι περισσότερες είναι οργανικές, δεν περιέχουν μέσα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και αναγράφουν το βασικότερο, την περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη. Εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι παντελώς ανεξέλεγκτη η ποιότητα αυτής της κάναβης, με ό,τι κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί, με δεδομένο ότι για να μεγαλώσει μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, και καρκινογόνα φυτοφάρμακα, έτσι.
Συνήθως χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καρκινογόνα βέβαια, αλλά σίγουρα είναι φάρμακα τα οποία έχουν επιπτώσεις σημαντικές. Κοιτάξτε τώρα, η επίδραση της κάναβης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Από την ηλικία που ξεκινάει ένας έφηβος να κάνει χρήση, από τη συστηματικότητα της χρήσης και από παράγοντες που ονομάζουμε ιδιοσυγκρασιακούς. Δηλαδή, ο κάθε έφηβος έχει το δικό του αναπτυξιακό σύστημα, επομένως η κάναβη επιδρά διαφορετικά. Τα συνηθισμένα προβλήματα που βλέπουμε στους εφήβους είναι η κρίση πανικού, δηλαδή μια έντονη κατάσταση άγχους που πυροδοτείται από τη χρήση. Έτσι κι αλλιώς οι έφηβοι έχουν αυξημένο άγχος και μια συναισθηματική ευαλωτότητα, ευμεταβλητότητα. Οπότε η κάναβη πυροδοτεί αυτά τα πράγματα. Ένα δεύτερο σύνδρομο που βλέπουμε είναι διαταραχές συμπεριφοράς, επιθετικότητα, έντονη τσακωμή στο σπίτι, ένα μέρος σχολικών προβλημάτων, δηλαδή παιδιά που είναι καλοί μαθητές να αποκόβονται από το σχολικό περιβάλλον. Και βέβαια η πιο σοβαρή και η πιο έτσι, επικίνδυνη κατάσταση είναι η συσχέτιση που υπάρχει με την πιο σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, που είναι η σχιζοφρένεια. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι η κάναβη αποτελεί παράγοντα κινδύνου, περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση σχιζοφρένειας. Τώρα θα αναρωτηθούν οι ακροατές σας, τόσοι έφηβοι κάνουν, ένα μικρό ποσοστό από αυτούς μόνο μπορεί να εμφανίσει αυτή την ψύχωση. Ναι, είναι αλήθεια, ένα μικρό ποσοστό, 12% περίπου, και εδώ υπάρχει μια γενετική ευαλωτότητα. Δηλαδή κάποιοι έφηβοι είναι πιο ευαίσθητοι γενετικά στο να εμφανίσουν μια ψυχωσική διεργασία και η κάναβη πυροδοτεί αυτή την κατάσταση.
Ξέρετε, παλιότερα, πάνε πολλά χρόνια, περίπου το 2002-2003, είχα κάνει μια συνέντευξη με τον αείμνηστο Κώστα Στεφανή, που ήταν υπουργός υγείας και καθηγητής ψυχιατρικής, κορυφαία μορφή στην ψυχιατρική. Μου είχε πει λοιπόν τότε, σε μια ανάλογη συζήτηση, ότι η κάναβη, πέραν το ότι προκαλεί μια αραθυμία και μια παρέτηση από τις ανάγκες της καθημερινότητας, λειτουργεί και σαν μεγεθυντικός φακός. Δηλαδή, αν είμαστε αγχωμένοι, πολλαπλασιάζει το άγχος. Αν είμαστε χαρούμενοι, πολλαπλασιάζει τη χαρά. Και ούτω καθεξής σε όλα τα συναισθήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Ναι, ισχύει αυτό. Γενικά μπορεί πρόσκαιρα να έχει μία αγχολητική δράση και γι' αυτό να την προτιμούν οι έφηβοι, όπως τέτοια δράση έχει και το αλκοόλ, αλλά σε πιο μακρόχρονη και συστηματική χρήση πυροδοτεί και το άγχος και γενικότερα έτσι, αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις.
Από την πείρα σας, κύριε Μέλο, τι οδηγεί τους νέους στην κάναβη? Η περιέργεια, η κακώς εννοούμενη μαγιά, ξέρετε, για να κάνουν τους σπουδαίους εντός εισαγωγικών στους φίλους τους? Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν τους νέους στη χρήση της κάναβης? Γιατί η αλήθεια είναι ότι όποιος και να περπατήσει τώρα, για παράδειγμα, στο κέντρο, στο Ψηρή ή στην πλατεία, στο Χαλάνδρι, πάντα έρχεται η κλασική οσμή της κάναβης. Και βέβαια είναι εκατοντάδες παιδιά τα οποία ουδείς γνωρίζει πόσα καπνίζουν, πόσα δεν καπνίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα.
Ναι, έχει αυξητικές τάσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στους 10 μαθητές λυκείου, της πρώτης λυκείου, κάνουν χρήση. Ευτυχώς τα ελληνικά νούμερα είναι λίγο πιο ήπια από τα ευρωπαϊκά, που είναι γύρω στο 15%. Τώρα, οι λόγοι είναι πολλοί. Θα σας πω τι λένε οι ίδιοι έφηβοι.
Μα γι' αυτό, επειδή εσείς ασχολείστε με τις απεξαρτήσεις,
ναι,
και
ήδη,
από πρώτο
λοιπόν,
χέρι.
Οι έφηβοι λένε ότι το κάνουν από περιέργεια, το κάνουν για να χαλαρώσουν, να νιώσουν πιο καλά, το κάνουν για να ανεβεί η διάθεσή τους, για να νιώσουν πιο καλή εφορική διάθεση, το κάνουν για να για ψυχαγωγία, για να διασκεδάσουν, να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Και το μερικοί ένα ποσοστό σημαντικό επίσης το κάνει για να κοιμηθεί. Υπάρχει αίσθηση ότι η κάναβης βοηθάει στο να κοιμούνται. Αυτοί είναι οι πιο συχνοί λόγοι που χρησιμοποιούν.
Τώρα, σύμφωνοι με μια ανακοίνωση που διάβασα της πολιτείας του Ουάσιγκτον, υπάρχουν έκδοχα μαριχουάνας που φτάνουν να περιέχουν τετραϊδροκαναβινόλη από 60 έως 99%. Χωρίς να είμαι επιστήμον, εικάζω ότι αυτό το ποσοστό είναι εξωφρενικό, δηλαδή φεύγει από τη λογική του μαλακού ναρκωτικού, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Εννοείται. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ αυξημένα τα επίπεδα της τετραϊδροκαναβινόλης. Όπως είπατε στην αρχή, έχουν αυξηθεί έως και 25%. Το χημείο του κράτους που κατά καιρούς κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους έχει δείξει ότι είναι περίπου στο 15 με 20% στην Ελλάδα η περιεκτικότητα. Τώρα στην Ευρώπη υπάρχουν αναφορές για πολύ ψηλά ποσοστά. Και φυσικά όσο πιο υψηλό το ποσοστό είναι, τόσο πιο αυξημένος είναι ο κίνδυνος για όλες τις παρενέργειες που λέγαμε πιο πριν.
Τώρα, σε αμερικανική μελέτη την οποία δημοσιοποίησε το Bloomberg, είπε ότι η μη ελεγμένη μαριχουάνα, δηλαδή αυτή η οποία δεν έχει περάσει από έλεγχο είτε από το χημείο του κράτους είτε από τις αρμόδιες αρχές, μπορεί ακόμη και να περιέχει ή κόλλη ή σαλμονέλα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Ισχύει αυτό, κύριε Μέλλο?
Δεν το έχω ακούσει. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά έκδοχα, αλλά επειδή όλα αυτά έχουν γενετικά, είναι με γενετικά τροποποιημένα φυτοφάρμακα κλπ. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό κάποια στιγμή να έχουν μολυνθεί και με τέτοιους έτσι μικροοργανισμούς. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους ενήλικες, η χρήση, και όταν λέω ενήλικες εννοώ μετά τα 21, για παράδειγμα στην Ολλανδία θα αναφέρω πάλι, γιατί είναι η χώρα η οποία είναι γνωστή για την πολιτική της απέναντι στα μαλακά ναρκωτικά, απαγορεύεται η πώληση κάτω από τον 21 ετών. Ένας ενήλικας, ο οποίος όχι έχει κλείσει τα 18, έχει κλείσει τα 21, αντιμετωπίζει μικρότερο βαθμό κινδύνου εξάρτησης σε σχέση με τον έφηβο?
Συνήθως ο έφηβος, όταν εμπλακεί συστηματικά με τη χρήση, συνεχίζει και στην ενήλικη ζωή. Ένα μικρότερο ποσοστό διακόπτει. Βέβαια, κάποιοι από αυτούς σταματούν τη χρήση ή την ελέγχουν τη χρήση πιο μετά. Ναι. Γενικά, οι ενήλικες έχουν λιγότερους κινδύνους. Δηλαδή, αυτό που έλεγα στην αρχή για το κίνδυνο εμφάνισης μιας ψυχωσικής κατάστασης, αυτό μειώνεται μετά τα 22-23.
Επειδή έχουν αναπτυχθεί περισσότερο
ακριβώς,
οι συνάψεις του στον εγκέφαλο.
Ναι. Ο εγκέφαλος δηλαδή έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τις διεργασίες του.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Μέλλο, αφορά στο ποια θα ήταν η συμβουλή που θα δίνατε εσείς ως ψυχίατρος και ως ειδικός της απεξαρτήσης στους εφήβους οι οποίοι κάνουν χρήση κάναβης, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν καπνίσει μία ή δύο φορές, αναφέρομαι στους εφήβους που καπνίζουν συστηματικά.
Κοιτάξτε, σήμερα, εδώ και θα έλεγα όχι σήμερα, μια σχεδόν δεκαετία, ζούμε μία εποχή που επαναξιολογείται η κάναβη. Κυρίως αυτό έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση θα έλεγα και έχει απενοχοποιηθεί.
Και στον Καναδά. Είναι ελεύθερη και σε πολλές πολιτείες. Προσφάτως στη Νέα Υόρκη το έκανα.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δυστυχώς περνάει ένα μήνυμα ότι είναι μία μη εφιστική, είναι μία αθώα ουσία, είναι ένα βότανο που το βρίσκει κανείς, όπως το χαμομήλι, το τσάι κλπ. Δεν είναι έτσι. Είναι μία ουσία σίγουρα εφιστική, σίγουρα επικίνδυνη σημαντικά για ένα μεγάλο κομμάτι των εφήβων που ενδεχομένως έχουν και μία ευαλωτότητα, όπως λέγαμε. Άρα εγώ δεν θα έδινα συμβουλή το τι θα κάνει ο κάθε ένας, το ξέρει πολύ καλά για τον εαυτό του. Θα έλεγα όμως ότι να πάρει πληροφορίες, να μάθει, να γνωρίσει ότι δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά της απενοχοποιημένης κάναβης, αλλά είναι και η πλευρά η επιστημονική που λέει ότι είναι μια εφιστική ουσία που προκαλεί πολλά προβλήματα στον οργανισμό και που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές καταστάσεις. Άρα η πληροφόρηση, για μένα η πληροφόρηση είναι το μήνυμα αυτής της κουβέντας μας, ας πούμε, για τους εφήβους.
Το συγκρατώ αυτό, κύριε Μέλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία, γιατί ξέρω ότι έχετε και συνεδρίες. και τις διακόψατε και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λευτέρης Μέλος, ψυχίατρος, ειδικός στις απεξαρτήσεις και εργάζεται στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αιγενήτιου Νοσοκομείου, με τον οποίο συζητήσαμε τα προβλήματα που προκαλεί η κάναβη, η οποία πλέον έχει πολύ αυξημένα ποσοστά τετραϊδροκαναβινόλης στους εφήβους. Η συμβουλή του κυρίου Μέλου για όλα τα νέα παιδιά είναι η πληροφόρηση. Να μπουν, να διαβάσουν, να δουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι και από εκεί και πέρα να λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους. Δραματική δεν είναι η κατάσταση μόνο στην Τουρκία και την Συρία. Από το φωνικό χτύπημα του Εγγέλα δούμε τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τις 42.000. Δραματική παραμένει και η κατάσταση στον κυριολεκτικά διαλυμένο Λίβανο, όπου σήμερα δεκάδες Λιβανές διαδηλωτές έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες σε συνοικία της Βηρυτού, ενώ έκλεισαν και δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τους άτυπους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις αναλήψεις μετρητών και για τη ραγδαία επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της χώρας. Να θυμίσουμε ότι από το 2019 οι τράπεζες του Λιβάνου έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις σε αμερικανικά δολάρια και λιβανέζικες λίρες, αν και αυτοί δεν έχουν επισημοποιηθεί με νόμο, γεγονός ωστόσο που έχει οθήσει τους καταθέτες να αναζητούν πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω προσφυγών ή δια της βίας. Από τη χρονιά εκείνη, δηλαδή το 2019, όταν κατέρευσε ο χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας, η λιβανέζικη λίρα έχει χάσει περίπου το 98% της αξίας της. Μιλάμε δηλαδή για χαρτιά χωρίς κανένα αντίκρισμα. Τώρα είναι 9 παρα 25 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε στη σημερινή εκπομπή, που δεν είναι άλλος από τη δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία καταγράφει μικρά κέρδη. Οι Ουκρανοί ζητούν από την πλευρά τους περισσότερα όπλα, περισσότερα τάγκς, αλλά ακόμη και αεροπλάνα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, τόσο για το τι συμβαίνει στα πεδία του πολέμου, αλλά και το τι εκτιμάει το ΝΑΤΟ, με τον κύριο Κωνσταντίνο Λυκόπουλο, είναι γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Κύριε Λυκόπουλο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακρατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή μου να συζητάμε.
Ευχαριστώ πολύ. Πάντα κάνω μία διόρθωση στους καλεσμένους μας και στις ακροάτριες, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε έξω τις γυναίκες.
Έχετε δίκιο, αλλά θεωρώ ότι...
Το ακροατές πιάνει και το ακροάτριες, λέτε.
Όπως με το, με το άνθρωπος. Ναι, ναι, ευχαριστώ.
Σωστά.
Ευχαριστώ.
Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με τα πολεμικά μέτωπα, όπου η Ρωσία αποκομίζει σημαντικά κέρδη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Μπαχμούτ, την πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας, την οποία προσπαθούν εδώ και μήνες να καταλάβουν οι Ρώσοι. Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, ενώ υπάρχει κι άλλο ένα σημείο, το Ουχλεντάρ, στα νότια του Μπαχμούτ, που βρίσκεται και αυτό στην επαρχία του Ντονέτσκ και δέχεται την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Τώρα, υπάρχουν πολλές πληροφορίες για μια γενικευμένη αιαρινή επίθεση, ίσως και νωρίτερα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας γι' αυτό, κύριε Λουκόπουλε?
Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι γενικότερα υπάρχει ένα επιχειρησιακό τέλμα, ανεξάρτητα από την κοινοτικότητα που υπάρχει στην περιοχή του Μπαχμούτ. Επειδή την ονομάζουμε, το είπατε κιόλας προηγουμένως, είναι μια ευρεία περιοχή στην οποία όντως έχει σημειώσει επιτυχίες ο ρωσικός στρατός, αλλά όχι τόσες και τόσο μεγάλης σπουδαιότητος, ούτως ώστε να...
αλλάξει η ροή του πολέμου.
Να μας επιτρέψει να πούμε ότι αλλάζει. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά την κατάληψη πριν 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά, ένα μήνα του Σολεντάρ, δηλαδή της Κωμόπολης, η οποία βρίσκεται βορείως του Μπαχμούτ, φαινόταν ότι αποκόπτεται ακόμα από μία γραμμή το Μπαχμούτ και είναι θέμα επικείμενης κατάληψης. Παρ' όλα αυτά έχει κρατήσει ένα μήνα και... όντως περικυκλώνεται. Να σας το πω κάτι επιχειρησιακά. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τόση πολλή προσπάθεια από τη Βάγνερ, γιατί η Βάγνερ αγωνίζεται εκεί.
Σωστά.
Και από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες και εκεί είναι αρκετοί εθελοντές, αν θέλετε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Διότι το επιχειρησιακό όφελος και για τη μία πλευρά, ίσως οι Ρώσοι επιθυμούν και ιδιαίτερα ο αρχηγός της Βάγνερ να αυξήσει τις μετοχές του στο Κρεμλίνο, γίνεται όμως, θα σας το πω έτσι όπως το λέγανε και στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι, κρεατομηχανή. Σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι, πολλές δυνάμεις εντός εισαγωγικών καταναλώνονται εκεί, με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε μετά αν αυτές ήταν... αν αυτό θα ήταν υποφελέστερο να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Γιατί, και θα σας εξηγήσω γιατί, διότι εκεί, εάν είχαν κρατήσει το Σλοβιάνσκ λίγο πιο πάνω και βόρειο-δυτικά, θα μπορούσαν να πούνε ότι κινούνται προς τα εκεί. Είναι όμως θέμα γοήτρου για την Ρωσία, περισσότερο παρά μία επιχειρησιακή αξία που τους επιβάλλει να επιμένουν. Το ίδιο είναι και από την Ουκρανία. Εν κατακλείδη να σας πω όμως ότι θα πέσει. Τώρα το πότε θα πέσει. Εάν θα καταληφθεί δηλαδή. Εάν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή στον επόμενο μήνα, διότι η προχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων είναι πάρα πολύ αργή. Μιλάμε ούτε για ένα χιλιόμετρο την ημέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και χρησιμοποιούν καινούριες τακτικές. Αυτό είναι και αυτό θα σηματοδοτήσει. Δεν μπορούμε όμως να τη χαρακτηρίσουμε μια σημαντική εξέλιξη σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία ένα χρόνο μετά την κήρυξη, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Κήρυξη, συγγνώμη το διορθώνω, διότι είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος.
Σωστά. Τώρα, είχαμε συζητήσει σε προγενέστερη συνομιλία μας, κύριε Λουκόπουλε, το γεγονός ότι η Ουκρανία ζητάει όλο και περισσότερα πυρομαχικά, όλο και περισσότερα όπλα. Υπήρξαν χώρες οι οποίες είναι πρόθυμες να διαθέσουν τάγκς, αλλά ο αριθμός τους δεν ξεπερνάει τα 180 με 200 και πολλά, λέω.
110 θα σας έλεγα εγώ.
110, είδατε.
Είναι σωροφή, ναι.
Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής, ότι όπως συζητάγαμε και παλιότερα, για να φτάσουν αυτά τα τάγκς στην Ουκρανία και να μπορέσουν να επιχειρήσουν, αφενός πρέπει να φτάσουν, αφετέρου πρέπει να έρθουν και μηχανικοί για να τα επισκευάζουν και ανταλλακτικά, κάτι το οποίο είναι αρκετά πιο δύσκολο σε σχέση με τις χώρες από τις οποίες αποστέλλονται, που υπάρχει αυτή η βοήθεια, ας το πω. Εκτιμάτε λοιπόν ότι τα τάγκς θα μπορέσουν, αυτά τα λίγα τάγκς, να δημιουργήσουν μια διαφορά στο πεδίο των μαχών?
Θα σας έλεγα μονολεκτικά όχι.
Όχι.
Θα σας εξηγήσω όμως για όσους και όσες μας ακούνε.
Ναι.
Επειδή το έχουμε συζητήσει, ο Ζαλούζνη, ο Βαλέρη Ζαλούσνη, ο οποίος είναι Ουκρανός αρχιστράτηγος, είναι ο αρχηγός των Ουκρανικών
ενόπλων δυνάμεων,
είχε ζητήσει, είχε πει, είχε καθορίσει, αλλά το είχαμε πει και παλιότερα εμείς, προτού μιλήσει ο Ζαλούσνη, ότι για να μπορέσει η Ουκρανία να πετύχει αποφασιστική νίκη, δεν μπορεί να την πετύχει μόνο με πυροβολικό.
Ναι.
Χρειάζεται 10 έως 15, θα έλεγα εγώ, αξιαρχίες τεθωρακισμένες, που ανεβάζει έναν αριθμό πάνω από τα 500 άρματα μάχης. Γιατί λένε αποφασιστική νίκη, κάτι που να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα μια στρατηγική εφεδρεία για να μπορέσει να ανακαταλάβει όλα τα καταληφθέντα από τους Ρώσους, τουλάχιστον αυτά μετά την 24η Φεβρουαρίου. Μπορεί να το κάνει με 10, όχι, είναι λίγα. Μπορεί να ενισχυθεί για κάποιες τοπικές αντιπιθέσεις, αλλά αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει. Πολύ σωστά θέσατε το θέμα της επιμελητίας, δηλαδή της λογιστικής υποστήριξης. Είτε είναι αυτή τεχνική υποστήριξη, είναι ροή ανταλλακτικών, καύσιμα, δηλαδή... Ναι. Εάν έρθουν...
Και να προσθέσω και συγγνώμη σας διακόπτω και εκπαίδευση, έτσι, γιατί από ό,τι διάβαζα τα Abrams είναι πολύ δύσκολα στο να τα μάθεις.
Και τα άλλα, και τα άλλα.
Και τα άλλα, ναι.
Ναι, ναι. Τα Abrams, λόγω χάρη, έχουν στροβιλοκινητήρα.
Ναι.
Οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm. Δηλαδή θα έρθουν φορτηγά μεταφοράς καυσίμων με 30.000 λίτρα. Καταλαβαίνετε... 30.000 λίτρα και θα μπαίνουν μέσα στη λάσπη της Ανατολικής Ουκρανίας, είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό κιόλας, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι τελευταίες διαπιστώσεις, πάνε να κατασκευάσουν και να τα στείλουν με άλλο κινητήρα και με άλλη θωράκιση από αυτήν του εξασθενημένου ουρανίου. Μια παρένθεση. Πάμε τώρα αυτό το οποίο πολύ σωστά είπατε, είναι η εκπαίδευση. Εγώ προέρχομαι το πτώπλο των τεθωρακισμένων. Άσχετα μετά, όταν μπήκα στους διεθνείς οργανισμούς με στρατηγικές σπουδές ασφαλείας, προέρχομαι το. Είμαι αρματιστής.
Ναι, ναι.
Είμαι μαυροσκούφης. Και μπορώ να σας πω, στο ερώτημα, ποιο είναι το καλύτερο άρμα, θα σας έλεγα ότι είναι το καλύτερο, αυτό που έχει το καλύτερο πλήρωμα. Δηλαδή, είναι ένα σχήμα λόγου, βέβαια.
Ναι, αλλά έχει την ουσία του.
Είναι
σωστά.
Η εκπαίδευση. Αυτό θέλω να σας πω. Η εκπαίδευση και όταν το πλήρωμα γίνεται ένα με το άρμα.
Τώρα,
η
κύριε Λουκόπουλε. Ναι, κύριε Λουκόπουλε, το άλλο το άλλο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ προχθές είπε ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών, αφού ο ρυθμός χρήσης στην Ουκρανία ξεπερνά κατά πολύ τις τρέχουσες ικανότητες. Καταναλώνει τεράστια ποσότητα πυρομαχικών και για τα πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος οι χρόνοι αναμονής έχουν αυξηθεί από τους 12 στους 28 μήνες. Δηλαδή μιλάμε για 2,5 χρόνια μετά στη χειρότερη περίπτωση, πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι θα έχει πλέον κανένα σοβαρό νόημα αν ακόμα συνεχίζει το πόλεμος. Και η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει και με τα αεροπλάνα. Η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, άλλες χώρες δεν συνενούν στην αποστολή μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία σίγουρα θα αλλάζανε θα ήταν game changer, δηλαδή θα αλλάζανε το παιχνίδι. Και το ζήτημα είναι εάν δοθούν από κάποιες χώρες αεροσκάφη, αυτό δεν θα οδηγήσει σε μια υπέρμετρη κλιμάκωση των εχθροπραξιών, γιατί θα βομβαρδίζουν και όταν βομβαρδίζεις είναι προφανές ότι θα σκοτώσεις και άμαχους.
Να ξεκινήσω από την αρχή του ερωτήματός σας, πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Στόλτεμπεργκ.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τα πυρομαχικά, υπάρχει από την αρχή του πολέμου, από πλευράς Ουκρανών, μια υπερκατανάλωση.
Mm.
Είτε λέγονται αυτά αντιαρματικά, είτε λέγονται μεγάλα βλήματα μεγάλου διαμετρήματος, όπως τα πυρομαχικά 155 χιλιοστών. Για αρκετό μεγάλο διάστημα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες που προέρχονταν από το σύμφωνο της Βαρσοβίας και είχαν τυποποιήσει το διαμέτρημα, το λέω τώρα, των 122 χιλιοστών, δίνανε πυρομαχικά, δηλαδή χρησιμοποιούσαν, όσο χρησιμοποιούσαν οι Ουκρανοί τα πυροβόλα δικά τους, παίρνανε πυρομαχικά από τις χώρες Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία και το εξής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν άρχισαν και έρχονταν αυτοκινούμενα πυροβόλα ή πυροβόλα άλλης από...
Άλλο διαμετρημάτων.
Όχι, διαμέτρημα είναι 155 χιλιοστών. Άρχισαν και έβαλαν πολλά. Φανταστείτε, θα πω ένα αριθμό, υπολογίζεται ότι βάλουν από 5.000 έως και 7.000 βλήματα την ημέρα.
Κόλαση πυρός.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Mm-hmm. Ενώ η βιομηχανία στην Αμερική
στην Ευρώπη δεν μπορεί να παράξει πάνω από 20.000 τον μήνα.
Είναι σοβαρό αυτό.
Λοιπόν, έχει δημιουργήσει, ναι. Αυτό αναστέλει, ούτως ώστε ακόμα και να έρχονταν, πατάγαμε το κουμπί, και να έρχονταν αύριο 500 άρματα, με εκπαιδευμένο προσωπικό, που για να παρέθεση να το κάνουμε και για να πάω λίγο πιο πίσω, θέλει τουλάχιστον 9 μήνες να γίνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση ατομική, συλλογική και τακτική. Καταλαβαίνετε, δεν θα είχαν βάση πυρός για να προχωρήσουν. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Λουκόπουλε, αφορά στο πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και ο Ντέιβιντ Πετρέους, πρώην επικεφαλής της CIA και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει και διοικητής της πολυεθνικής δύναμης στο Ιράκ και της ISAF, της Διεθνούς Δύναμης Αρρωγής και Ασφάλειας στο Αφγανιστάν, εκτιμά ότι αυτό θα γίνει μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και υποστηρίζει ότι θα συμβεί όταν η ηγεσία της Ρωσίας συνειδητοποιήσει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε στο πεδίο των μαχών ούτε στο ιστορικό μέτωπο. Εκτιμάται ότι εν παραλλήλω και εν κρυπτό υπάρχουν συνομιλίες Μόσχας-Ουάσιγκτον για αυτό το...
Εν κρυπτό υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι, εν κρυπτό υπάρχουν. Και αρκεί να σας πω ότι ακόμα και στην κρίση των πυράβλων στη Κούβα, ο Ρόμπερτ Κένεντι μιλούσε ταυτόχρονα
61, λέτε,
και με τον σταθμάρχη της KGB, της KGB, και με τον Ανατόλη Ντουμπρίνιν, τον πρέσβη της Ρωσίας εκεί. Mm-hmm. Συνεχίζεται. Άλλωστε είχε δημοσιευθεί ότι ο Μπέρνς με τον...
Ο Νίκολας Μπέρνς, ναι.
Ναι, είχαν βρεθεί, ο Γουίλιαμ Μπέρνς. Είναι ο διευθυντής της CIA.
Εγώ αναφερόμουν στον Υφυπουργό Εξωτερικών παλιά, ναι.
Ναι. Είχαν βρεθεί με τον Σεργέη Σουρόντιν, που ήταν, αν θυμάστε, ήταν αυτός που το πίεζε σε εκείνο εκεί το τηλεοπτικό συμβούλιο ασφαλείας, που το πίεζε και του έλεγε Σεργέη ναι ή όχι.
Ο Πούτιν λέτε, ναι.
Ναι, για τον Πούτιν. Τον είχε ταπεινώσει, μπορούμε να πούμε. Έχουν συναντηθεί και υπάρχουν κανάλια. Πολύ σωστά λέει ο στρατηγός, ο οποίος ήταν και στην CIA, έχει πολύ μεγάλη πείρα.
Ναι,
εδώ θέλω να σας πω όμως το εξής. Πολύ σύντομα, ότι ένας πόλεμος τελειώνει είτε όταν ο ένας επιτυχάνει ολοκληρωτική αποφασιστική νίκη και επιβάλλει τη θέλησή του στον άλλον, είτε όταν και τα δύο μέρη έχουν αντιληφθεί ότι η συνέχιση του πολέμου είναι πολύ πιο δαπανηρή από οποιαδήποτε, δαπανηρή με την πλήρη σημασία.
Ναι, και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Ναι. Mm-hmm. Από οποιαδήποτε παραχώρηση την οποία μπορούν να κάνουν. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι το θέμα, και κυρίως διότι έχει αντιληφθεί και η Αμερική ότι η οποιαδήποτε κλιμάκωση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη κλιμάκωση και πάει λέγοντας. Και ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος μιας πυρηνικής εμπλοκής. Σας το λέω ξεκάθαρα.
Ναι, να ξεφύγει αυτή η σύγκρουση, ναι. Ακριβώς.
Πιθανότητα. Άρα λοιπόν, εκεί μένει. Σε πρώτη φάση όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί είναι μια κατάπαυση του πυρός, μια ανακοχή έστω και τύπου Κορέας, για να μπορέσει από εκεί και πέρα να προχωρήσει. Μάλιστα. Μπορεί να μην έρθει ποτέ ο πολιτικός διακανονισμός ή η μόνιμη ειρήνη.
Ναι,
αλλά αυτό είναι ακριβώς όπως το είπατε.
Ακριβώς. Θα δούμε τι θα γίνει στις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Κύριε Λουκόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Κύριε Φαναγκάτη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τόσο στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων όσο και στο πολιτικό πεδίο. Τα πράγματα είναι δύσκολα και τίποτα δεν προδικάζει ότι θα μπορέσει σύντομα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και αν τελειώσει, όπως μας είπε και ο κ. Λουκόπουλος, ή θα είναι επειδή ένας από τους δύο έχει σημειώσει σημαντικές νίκες επί του πεδίου, είτε διότι θα είναι ασύμφορος πια και προς τις δύο χώρες. Η ώρα είναι 9 παρά 7 λεπτά. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού. Γεια σας. We'll be right back.